Hej og velkommen til denne uges Promemo. Så blev selv rapsen moden de fleste steder. Desværre ligger udbytterne under middel i år. Vi ser både skulpesvamp, rodhalsrød og måske endda angreb af cikader fra sidste efterår. Det er noget, vi undersøger nærmere lige nu. Man har en holdning, indtil man får en ny. Det gælder også som planteavlsrådgiver. For erfaringerne fra i år med meget rodhalsrød har fået os til at ændre i rapsplanerne. Ikke fordi det skal blive dyrere, men fordi vi vil have en bedre effekt. Vi har valgt at erstatte Juventus og Medax Top med Architect. Juventus er ikke noget supermiddel mod rodhalsrød. Faktisk er det jo bare en del af Carex. Til gengæld er Pictoactive et fantastisk middel, fordi det indeholder både Comet Pro og Cantus. Men vi må ikke bruge det om efteråret. Architect er lidt interessant. Det er egentlig ikke et helt nyt produkt, men en ny kombination af gamle kendte ingredienser. Det indeholder både Comet Pro og Medax Top. I den oprindelige plan brugte vi 0,4 Juventus og 0,5 Medax Top til en pris på ca. 225 kr. Per hektar. Den nye plan er 0,8 Architect, som koster det samme, men har en markant bedre effekt på rødhalsrød, og det er til med fuldt lovligt. Så fra nu af, Juventus og Medax Top erstattes af Architect. Bedre svampebekæmpelse til samme pris. Når vi taler om raps, så lad os også lige runde Clomazone. Det hedder ikke længere Command. I dag hedder det Clomate, Centium, Calif eller Novitron Damtec. Og der er faktisk ret stor forskel i prisen. Fra det dyreste til det billigste er der hele 285 kr. Per liter til forskel. Selvom dosis kun er 0,25 liter, er der stadig penge at spare, hvis man kigger sig for. Og så er der jordlopperne. En udfordring, vi kender alt for godt. Sidste år var der mange marker, der måtte pløjes op på grund af skaderne. Med resistensudviklingen kan vi ikke bare læne os op af skadetærskler længere. Det handler om at sikre en god etablering af rapsen, ofte vigtigere end sortsvalget. Der er en række ting, vi kan gøre i praksis. Hold afstand til sidste års rapsmarker. Få spildraps væk i nabomarker så hurtigt som muligt. Sørg for en jævn jordoverflade, gerne tromlet. Og så konsekvent tjekke efter jordlopper om aftenen fra den fjerde dag efter såning. Finder man mange lopper i lygteskæret, så er det bare med at sprøjte, så snart spirene kommer op. Aftensprøjtning virker bedre end sprøjtning midt på dagen. Og husk, lopperne skal rammes direkte, så tilsæt altid et klæbemiddel. Pyretroidresistens er et stigende problem. Hvis effekten har været dårlig året før, hjælper det ikke bare at skrue op for dosis. Man kan kombinere forskellige pyretroider, men så ryger man hurtigt ind i B1-klassificeringen, og så må der ikke være blomstrende ukrudt. Man kan også forbedre virkningen ved at tilsætte tebuconazol eller bruge PBO som synergist. PBO alene er ikke et insekticid, men det hæmmer skadedyrenes evne til at afgifte pyretroiderne. Det er blandt andet indeholdt i Sherpa Duo, som faktisk er godkendt i raps. Aktiviteten varierer meget fra mark til mark, men vi ser rigtig mange jordlopper i øjeblikket.
Jordlopper i vinterrapsindlæg af Søren Snipper, Bæret Agro. Jordloppebillens bekæmpelse ved mistanke om pyretroidresistens. Sidste år blev rapsafgrøderne ofte reduceret af loppeskader under fremspiringen i en sådan grad, at de måtte pløjes op. I forbindelse med opstået resistens er det i de tilfælde ikke muligt alene at forholde sig til skadestærskler. For mange landmænd er sikker etablering af rapsen nu vigtigere end valget af sort. I praksis har følgende procedurer vist sig at være effektiv. Hold så stor fysisk afstand som muligt til sidste års rapsmarker. Bekæmpelse af spildraps så tidligt som muligt i nabomarker. Hold jordoverfladen så fri for knolde-klumper som muligt, så billerne har færrest mulige steder at trække sig tilbage. Overvej trumling. Fra den fjerde dag eller 80 graddage efter såning, konsekvent kontrol af jordloppen efter mørkets frembrud. Hvis masser af lopper hopper rundt i lyset fra lommelygten, giver det mening at sprøjte mod loppen, så snart de første rapsbierplanter dukker op. Citat 10. graddage.
Sprøjtning i aftentimerne indtil kl. 23 er mere effektiv end sprøjtning i løbet af dagen. Billerne skal rammes så direkte som muligt. Derfor er det også altid tilrådeligt at tilføje klæbemidler. Absorptionen af det aktive stof fra sprøjtningen er ikke tilstrækkelig til en sikker, dødelig effekt ved tilladte anvendelsesmængder. Rapsloppebiller har ofte kvantitativ resistens over for pyretroider. De reagerer ikke længere på pyretroider med den godkendte maksdosis. Hvis pyretroider allerede har haft en dårlig effekt i det foregående år, øget dosis af pyretroider er ikke tilladt ud over den maks tilladte. Samtidig brug af to forskellige pyretroider med fuld dosering er dog ikke forbudt. For eksempel Lamdex/Kaisosorbi. Kombinationen klassificeres dog automatisk som B1, farlig for bier. Det vil sige, der må ikke være blomstrende ukrudt i bevoksningen. Tebuconazol/Folicur/Oreus hæmmer sygt mok og forbedrer pyretroidvirkningen. Piperonylbutoxid/PBO fungerer ikke som et insekticid i sig selv, men det hæmmer afgiftningen af pyretroider og andre insekticider med sygt mok. Dette forbedrer den insekticidevirkning af insekticider mange gange. PBO er også godkendt som synergist eller tilsætningsstof i økologisk landbrug. PBO'en er blandt andet indeholdt i Sherpa Duo 0,2 liter per hektar, som er godkendt i raps. Angreb af jordlopper varierer meget fra mark til mark og fra egen til egen, men vi ser stor aktivitet de fleste steder.
Bid stik for jordlopper.
Husk jævnligt at tjekke for skadevoldere i rapsen. Prikker i bladene er tegn på bid for jordlopperne, og disse skal bekæmpes. Angreb varierer fra egen til egen, fra mark til mark og inden for pletter i marken. Det er som regel værst, hvor der har været raps i nabomarken sidste år, men ingen garanti. Når rapsen når 2-3 bladstadiet, begynder bladribbesnudbillerne at angribe. De kan være svære at skille dem fra lopperne, men de skal også bekæmpes. Lopperne lægger æg i stænglen, bladribbesnudbillerne lægger æg i bladribberne, endderfle sideskuddene. Rapsjordlopper bekæmpes med 0,2 liter Lamdex Sparsparhitar eller tilsvarende. Hvor ofte kan jeg dyrke raps? Raps er med de store afregningspriser blandt de bedste afgrøder og en god forfrugt til korn. Mange har prøvet at høste 5 tons plus. Men selv med et gennemsnitligt udbytte på 5 tons og en afregning på 3,50 kg, skal der høstes 11 tons hvede til 51 kg for at have samme dækningsbidrag. Det kan man normalt kun, hvis der er en god forfrugt som raps. Derfor fristes mange til at dyrke raps ofte, f.eks. hver tredje år. Er det farligt? Den dygtige planteavler, som kommer i marken og registrerer udfordringerne, så der ikke er noget, der kommer bag på ham, kan godt fortsætte med det. Som alle ved, høster man bedst, når man tager jomfruelig rapsjord. Men som vi også ved, er man kun jomfru én gang. Der er stadig roeavlere, der kan finde jomfruelig jord, men ellers er der langt mellem dette. Hvis vi ser bort fra de jomfruelige jorder, hvor ofte kan vi så dyrke raps, uden at det går ud over udbyttet? Eller kan du leve med et lidt lavere udbytte? Hvis du høster 5 tons og mere til, behøver du nok ikke bekymre dig. I Promemo kan du se en opstilling over gennemsnitlige konsekvenser ved intensiv dyrkning af raps.
Udbyttetabet er størst på sandjord og mindre på lerjord.
Hvis du dyrker raps hver tredje år på lerjord, falder udbyttet til 95% i forhold til, hvis du dyrker raps hver femte år. Hvis du dyrker raps hvert tredje år på sandjord, falder udbyttet til under 80% i forhold til, hvis du dyrker raps hver femte år. Afgrøde økonomi. Du kan selv lege med tallene. Ind på vores hjemmeside ligger der et skema, du kan taste i. Gødningen er dyre til den kommende sæson, indtil videre. Samtidig er mange salgspriser faldet i forhold til sidste år. Mange har haft større udbytter i år, men vi har valgt et flereårigt gennemsnit. Vårgrøderne har haft et godt år, på grund af den tidlige såning. Det kan vi desværre ikke regne med hvert år. Som vanligt har vi lavet en oversigt over økonomi ved de forskellige afgrøder. Oversigten kan du se i Promemo. Tal er taknemmelige, tal kan diskuteres. Ofte snyder folk sig selv, især når der skal gives bud på en forpakning eller købes tillægsjord. Sidste år kostede kvælstof 8-9 kroner. I år har vi sat den til 10 kroner. Det har selv sagt stor betydning. Hvis du kan finde kvælstof til 8 kroner urea, kan du formentlig øge dækningsbidrag med 400-500 kroner, så det er ikke ligegyldigt. Vinterraps og vekselbyg er de bedste afgrøder. Med baggrund i det beregningsskema, du finder i Promemo, har vi beregnet, at vinterraps, som sædvanligt, er den afgrøde med det højeste dækningsbidrag, selvom den er sulten og afregningsprisen er faldet. Som vilde overraskelse ligger vekselbyg tilsvarende vinterrapsen og noget over hveden i dækningsbidrag. Afgørende for vekselbyg er såning i et godt såbed i efteråret omkring 1. november, og at kvaliteten holder til malt. Fordelene med tidlig høst og det normalt højere udbyttepotentiale samt mulighed for maltkvalitet er åbenlyse argumenter for at dyrke vekselbyg. Er brødhvede noget for dig? Når afgrødepriserne er lave, er det naturligt at kigge rundt efter, hvordan indtjeningen kan øges. Du kan vælge at kaste ud i forskellige filantropiske afgrøder, men det gamle husråd, skomager bliv i din læst, gælder stadig. Det kan derfor være en god idé at kigge indad og vurdere, om de afgrøder, som du i forvejen dyrker, kan give bedre afkast. Med de nye brødhvede sorter som Syg Revolution, KVS Brise, LG Kermit og den gammelkendte KVS Ekstase har brødhvederne et udbyttepotentiale som Guinness og Dorsum. Når de til med tildeles 40-50 kilo N ekstra, så vil vi vurdere, at udbytterne er fuldt på højde med de bedste fodervider. Dertil skal lægges et sorts- og kvalitetspristillæg på 20-25 kroner. Brødhvede skal dyrkes som en kvalitetsafgrøde, det vil sige, at den skal høstes før, når den er moden, for at sikre faldtal. Den skal kunne opbevares hjemme, til man har sikret, at kvaliteten er i orden. Den skal sås med en tilpas lille udsædsmængde, så lejesæd forebygges. Meget er blevet sået i uge 34. Mange har sået både vinterraps og efterafgrøder inden for den seneste uge. Det har været nemt at lave såbed uden at pløje, men pas på med spildkorn i vinterraps. De mange små kerner, der er fløjet bagud af maskinen, spirer fint. Problemet forstærkes af, at der er presset meget halm i år, så spildkorn ofte ligger i striber bag majetærskeren. Ofte med flere hundrede kerner per kvadratmeter. De skal fjernes hurtigst muligt. Det vil være optimalt kun at sprøjte striberne og slå de dyser fra, der ikke er over striberne. Men det er nok mere teori end praksis. Men alligevel, en 36 meter sprøjte og en majetærsker med 9 meter skærebord, eller 24 meter og 6 meter skærebord, det kan godt svare sig kun at behandle 4 gange 1,5 meter i stedet for hele sprøjtebredden. Det er trods alt en besparelse på 75% eller mere.
Planteavl med friske øjne. For de planteavlere, som vi rådgiver, er det bekræftende, at det nytter at gøre en forskel. Nytter noget at kaste gamle vaner og ammestuesnak over bord og se på planteavlen med friske øjne. Meget af det, som tidligere var god latin, er ikke længere gældende, hvis nogensinde, hvis du skal nå nye højder for udbytte. Vi bruger i dag en lang række redskaber, som tidligere blev fravalgt. Tidlig såning, større kerner, placeret NP-gødning, og eller iblandet gødningen, reduceret plantetal, præcis placering af kerner, 10 gange kernens diameter, jordmidler lige efter såning, ukrudtsmidler alternativt anvendt, alternativ vækstregulering, svampemidler, overvintringskali, mikronæringsstoffer efter plantesaftanalyser, ovenstående ændret adfærd, alene om efteråret giver pote, og det er med til at øge potentialet væsentligt. Det nytter at gøre en forskel, vel at mærke uden at det koster en bondegård. Bare gør tingene anderledes. Hvedeudbytter. Slesvig-Holsten. Tyskerne er også lidt sene til at få lagt udbytteforsøg på hjemmesiden, herunder for Slesvig-Holsten. Der er ikke så mange sorter, vi kender. Den gamle Chevignon, som i Danmark er kendt som en tidlig sort, bliver stadig dyrket i Tyskland, selvom det kniber med, at den kan følge med. Som i landene omkring os bliver der dyrket meget brødhvede i Tyskland. Sorterne bliver delt op i A-hvede, B-hvede og C-hvede, hvor C-hvede er en foderhvede. A-hvede er en rigtig brødhvede. B-hvede er det, som vi i gamle dage kaldte møllehvede, det vil sige en hvede, der kan bruges til at lave hvedemel af. Champion er i Slesvig-Holsten en B-hvede, det vil sige en møllehvede. Den bør derfor afregnes til en højere pris, da den kan bruges til at lave hvedemel af. Udfordringen er, at med det højere udbytte vil protein automatisk være lavere. Så to forudsætninger for, at Champion kan afregnes til en højere pris, er, at den proteingødskes med 50 kilo inden, og den beholdes hjemme, så foderstoffen kan tage prøve af den og sende til møllerne. Der kan være ovenstående formentlig opnås en mere pris på 10-15 kroner per hektokilo. Læg for øvrigt mærke til udbytteindeks på Champion, uden sidetilfælde. Champion er stadig verdens højst ydende sort. Under A-vederne er den nye LG Kermit. Den omtalte vi i seneste Promemo. Den ligger på udbyttehøjde med syg revolution, men med en formentlig højere pris. Så absolut interessant med et indeks på 104 i gennemsnit.
Udsædsmængder. Pas på jorden er varm. Vi har et motto, der hedder, du kan ikke så for tidligt. Det er et spørgsmål om udsædsmængde. Mange har taget ovenstående meget bogstaveligt. Det betyder, at vi dagligt bliver kontaktet omkring udsædsmængder ved tidlig såning. Super! Da der så er mulighed for at gøre tingene rigtigt fra starten. Jordfugtigheden er fin de fleste steder, og jordtemperaturen er høj for årstiden, og dagene er lange. Det skal der tages handling omkring. Og så starter slagsmålet. Det nytter ikke noget at gøre, som du plejer, hvis du sår 2 uger tidligere, end du plejer. Det er uansvarligt at så 120-140 kilo udsæd per hektar under de nuværende forhold. Udsædsmængden skal ned, ned, ned. Plantetal ved tidlig såning. Jorden er varm, jordfugtighed er optimal, og luften er stadig varm. Det betyder, at udsædsmængderne stadig skal være i den lave ende. Stol på din såsæds kvalitet og dit såbed. Det er nemmere at få planterne til at buske sig, end at fjerne nogle af dem efterfølgende. I Promemo finder du skemaer med plantetal og udsædsmængder ved 90% markspiring. Husk altid at bruge glyfosat, hvis du ikke pløjer. Mange vil være tilbøjelige til at så uden at pløje. Det er vi også tilhængere af, især efter en vekselafgrøde. Men det er en dødssynd ikke at sprøjte med glyfosat før såning. De, som senere har fået problemer med græsukrudt, har alle taget chancen bare halvt døgn før såbedets tilberedning, så er du sikker på ikke at trække gammelt ukrudt over i en ny afgrøde. Tavlen skal viskes ren hvert år.
Etableringsrækkefølge i afgrøder. Første års hvede. Alt andet lige skal den sort med de mindste kerner og derved mindste livkraft sås først. Vinterbyg hybrid, vinterbyg 2-rad, vinterru hybrid og andet års hvede. Den sort med de største kerner og derfor største livskraft. Alle kan med fordel etableres den første uge i september. Placering af gødning ved såning. De, som har mulighed for at placere gødning ved såning, gør det. Diammoniumfosfat DRP med 18N og 20P eller MAP 1223 er den billigste og mest koncentrerede måde at tilføre startkvælstof og den for roddannelse så vigtige fosfor. Selvom man senere tilfører gylle, er metoden værdifuld. Sædskifter uden husdyrgødning anvender 100-150 kg per hektar. Sædskifter med husdyrgødning anvender 30-50 kg per hektar. Har du ikke meget plads i dit fosforregnskab, er 30 kg DAP-MAP bedre end ingenting. Derfor skal du placere fosfor ved såning. Fosfor bindes let til jorden. Faktisk evner jorden kun at holde ca. 1 kg fosfor vandopløseligt per hektar. Ved at tilføre fosfor placeret ved såning, sikres at planterne kan optage fosfor fra vækststart. Øger rodnettet og derved næringsstofoptagelsen om efteråret. Sikrer mod mangelsygdomme såsom mangan, virker forebyggende mod golffodsyge. De danske jorder er helt tømte for næringsstoffer efter høst. Let tilgængelig kvælstof sikrer, at planterne ikke går i stå og bliver gule i løbet af efteråret. Også i år, da varm jord binder ammoniumkvælstof, forsøg har givet et merudbytte for op til 30 kilo N om efteråret. Når der placeres gødning ved såning, signaleres over for planten, at der forventes noget af den. Det sikrer, at planten udvikler sig optimalt om efteråret, og vi får den fulde værdi af at så tidligt. Jordens oversete og uundværlige hjælpere, artikel efter ønske fra abonnent. De findes i stort set alle verdens jorder. De har eksisteret i over 400 millioner år, og de hjælper planter med at vokse, klare tørke og holde sygdomme væk. Mød de arbuskulære mykorrhizasvampe. Jordens skjulte helte. Arbuskulær refererer til en type mykorrhiza, en symbiotisk forbindelse mellem svampe og planterødder.
18. august 2025 af Camilla Bodum Galaccio. Forestil dig en landbrugsmark set ovenfra. Et hav af hvedeplanter eller kartofler måske. Lige under overfladen sker noget, vi sjældent taler om. Nede i jorden udspiller sig et avanceret samarbejde mellem planter og mikroskopiske svampe. Et samarbejde, der i bogstavelig forstand holder landbruget kørende. De svampe hedder arbuskulære mykorrhizasvampe, i daglig tale ofte bare AMS. Og de danner et omfattende netværk af tråde, der forbinder planterne i et underjordisk samspil, som gør dem stærkere, sundere og mere modstandsdygtige. Som biolog er det faktisk helt kunstigt at forestille sig en plante uden denne symbiose, siger Sabine Ravnskov, forsker ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Faktaboks. Hvad er AMS? Arbuskulære mykorrhizasvampe, AMS, er mikrosvampe, der findes overalt i jorden og har levet i tæt samarbejde med planter i mindst 400 millioner år. De findes i 70-80% af verdens plantearter og spiller en afgørende rolle i planters evne til at optage vand og næringsstoffer. Udover at styrke planters næringsoptag, forbedrer AMS også jordsundhed, øger planternes modstandskraft over for sygdomme og klimastress, som f.eks. tørke, og hjælper med at binde jordens partikler sammen. Et af verdens ældste win-win-samarbejder. Det AMS gør, er enkelt og genialt. De forbinder sig med planters rødder og forlænger dem med et netværk af fine svampetråde, kaldet hyfer, der fungerer som en slags ekstra forlængelse af plantens rødder. Det betyder, at planterne får adgang til vand og mineraler langt fra deres egne rødder. De hjælper simpelthen planterne med at optage næring og vand, og beskytter samtidig mod sygdomme og skadedyr, forklarer Sabine Ravnskov. Men AMS får også noget til gengæld. De lever nemlig af kulhydrater, som planten producerer via fotosyntese. Op til 30% af plantens samlede energi kan ende hos svampen.
Jordens usynlige internet. En bemærkelsesværdig egenskab ved AMS er, at de forbinder forskellige planter med hinanden. Under en tætsået hvedemark er millioner af planter koblet sammen via samme svampenetværk. Det gør det muligt for planterne at dele vand, næring og signalere fare til hinanden. Der er forskning, der viser, at planter kan advare hinanden om sygdoms- og skadedyrsangreb gennem svampens netværk. Det er stadig et nyt forskningsfelt, men virkelig spændende, siger Sabine Ravnskov. Svampene holder jorden sammen. AMS har også stor betydning for jordens struktur. Når deres hyfer dør og nedbrydes, frigives et klæbet stof kaldet glomalin. Det fungerer som en slags biologisk lim, der binder jordpartikler sammen og forbedrer jordens struktur og evne til at holde på vand. Glomalin virker lidt som en badesvamp. Det holder på vandet og limer jorden sammen, hvilket er helt afgørende for en sund jordstruktur, forklarer Sabine Ravnskov. Ploven som svampedræber. Trods alle fordelene er AMS under pres. Moderne landbrug med intensiv jordbearbejdning, især pløjning, kan ødelægge svampenettet i jorden. Pløjning river simpelthen hyfenetværket over. Det skader svampene og dermed også planternes muligheder for at udnytte dem, siger Sabine Ravnskov. Direkte såning og reduceret jordbearbejdning giver derimod svampene bedre vilkår, halm, eftergrøder og regenerativ praksis. Landmænd kan også fremme AMS ved at lade halm blive i marken og vælge mellemafgrøder, der samarbejder med svampene. Nogle planter, som f.eks. raps og roer, danner dog ikke symbiose med AMS og kan dermed reducere mængden af svampene i jorden. Derfor handler det om at tænke helhedsorienteret, hvis man vil styrke AMS i marken. Og det er ikke bare godt for planterne, det er formentlig også godt for klimaet og miljøet. AMF er en gratis økosystemtjeneste. De hjælper os med at dyrke mere bæredygtigt. Det gælder bare om ikke at ødelægge deres arbejdsforhold, siger Sabine Ravnskov.
Fire gode råd til landmænd. Drop ploven. Direkte såning og minimal jordbearbejdning bevarer svampenettet. Behold halmen. Organisk materiale stimulerer AMF og deres aktivitet i jorden. Vælg de rigtige mellemafgrøder. Undgå korsblomstrede arter som gul sennep og olierædike, der ikke danner symbiose med AMF. Spar på gødskningen. AMS klarer jobbet. Klimakrise og jordsundhed. De seneste års fokus på klimaforandringer og ekstreme vejrfænomener har givet AMS en ny aktualitet. De hjælper planter med at overleve tørke og varme, og de er med til at gøre landbruget mere robust. Når vi taler om regenerativt landbrug og jordsundhed, er AMF en nøglefaktor. Vi kan ikke genopbygge sunde jorder uden mikroorganismer som dem, understreger Sabine Ravnskov. Hun har arbejdet med AMS i over 30 år og har været en central stemme i både forskningen og formidlingen. Hun har været med til at udvikle metoder til at måle glomalin og har bidraget til forståelsen af, hvordan AMS påvirker planternes næringsstofoptag, vækst og modstandsdygtighed over for sygdom og stress samt jordens struktur og frugtbarhed. Det er et område, der virkelig har taget fart. Da jeg begyndte, var der ikke mange, der talte om mikroorganismer. I dag bliver jeg kontaktet af landmænd, konsulenter og fødevareindustrien. Alle er interesseret i, hvordan de kan understøtte AMS, siger hun. AMS er altså ikke bare en kuriøs del af jordens mikroliv. De er ifølge Sabine Ravnskov en forudsætning for sund plantevækst, god jordstruktur og et mere bæredygtigt landbrug. Og måske vigtigst, de arbejder gratis. Vi skal blot sørge for ikke at ødelægge deres levesteder.
Humus. 30 års udpining af den danske muldjord efterlader sine tydelige spor. Humusindholdet er faldende og kritisk lavt mange steder. Det er en udvikling, der er svær at vende. For eksempel har mange høstet mere i 2025, end der er givet gødning til. Hvis der er høstet 12 tons, hvilket mange har gjort, med 10% protein og halmen samtidig er fjernet, har afgrøderne bortført 289 kilo N-N-min. De færreste har tilført mere end maks 210-220 kilo N. Det vil sige, at markerne er blevet undergødet med minimum 50 kilo N. Forholdet mellem kulstof og kvælstof er normalt omkring 50-1. En undergødsning med 50 kilo N svarer til en fjernelse af kulstof i jorden på 2.500 kilo. Svarende til 2,5 tons kulstof eller 4.200 kg humus, 0,6-1 per hektar. En almindelig jord med 2% humus indeholder 50.000 kg humus, 10.000 kvadratmeter gange 0,25 gange 1.000 gange 2%. For hvert år med 50 kg N-undergødsning forsvinder 4.200 kg humus. Det svarer 8,4% af humusindholdet for hver år med 50 N i undergødsning. For at få en mindste værdi har vi kun regnet med, at den nutidige fordeling af eng og ager har undergået forandringer de sidste 30 år og relativt i perioden til nu, henholdsvis 7% eng og 54% ager. På de 32% agerland på lerjord, der i 1980 havde et humusindhold på i gennemsnit 5%, er humusindholdet mindsket til under 2%. De 22% agerland på sandjord har fået sænket humusindholdet fra 4% til 1,5% i perioden. Det er alvorligt og uopretteligt, hvis ikke vi hver især gør noget nu. Det er vores og vores børns fremtid, vi spiller med. Bæredygtighed er at efterlade jorden i samme tilstand eller bedre, end vi selv overtog den. I Promemo kan du se et ligevægtsberegningsskema, der viser behov for gødning ved et givent udbytte og proteinindhold.
Hvordan er det så gået i år?
Den generelle undergødsning er den største begrænsning i forhold til at høste store udbytter.
Du kan være heldig at høste et godt udbytte et år, men så har du tæret ekstra hårdt på næringsstofferne. Hvis du ikke kompenserer for undergødsning ved tilførsel af ekstra gødning, vil udbyttet falde året efter. Hvad kan du gøre for at skaffe ekstra gødning? Det er blevet meget sværere at skaffe ekstra gødning. Tidligere kunne vi lave udbytteregulering, som på baggrund af et højere udbytte i forhold til normudbyttet, gav 1,5 kg inden per hektokilo udbytte ud over normudbyttet. Men for det første skal det være et femårigt gennemsnit. Dernæst hæver styrelsen normudbyttet, så det i dag er ca. 20-25% over landsgennemsnittet. Det er stort set umuligt at opnå. Hvad kan du så gøre? Du kan så tidligt. Ved såning første uge i september optager planterne 20-30 kg ekstra i forhold til sidst i september. Placer DRP MAP ved såning, det øger rodnettet og derved optagelsen fra jorden og derved mindre udvaskning. Jordbehandling frigiver kvælstof fra jorden. Regenerativt og no-till binder kvælstof. Godt for klimaet, men skidt for din tegnebog. Brug de nye biostimulanter, såsom Vixaran og Blue N. Det er ikke altid økonomisk rentabelt ud fra en kvælstoferstatningsmodel, men det øger adgangen til mere kvælstof. Køb ubrugt kvælstof fra andre landmænd. Spørg din planteavlsrådgiver, han kender sikkert nogen, der mod betaling vil købe noget kvælstof af dig. Reducer arealet med lovpligtige og målrettede afgrøder. Brug alternativer som f.eks. mellemafgrøder. Derved undgår du eftervirkning 25N i næste års gødningsplan. Gød med præcisionsgødning, så arealer med efterafgrøder og dermed den efterfølgende eftervirkning undgås. Brug mellemafgrøder i stedet for efterafgrøder. Derved kan du undgå vorsæd og undgå eftervirkning af efterafgrøderne. Hvis du har udlæg til frø eller har frømarker, så husk at hente indtil 2 slet på dem. Brug dem ikke til efterafgrøder. Der er 55-60 kg N at hente i efterslet mod en eftervirkning på 25 kg N i en efterafgrøde. 80-85 kg N til forskel. Det afslåede materiale skal fjernes. Husk kvittering fra maskinstation.
Vi undres. Mange så ikke tidligt eller bruger mellemafgrøder eller præcisionsgødsning. Argument, græsukrudt eller havrerødsot. Konsekvensen af ovenstående er mere vorsæd. En yderligere undergødsning på 25 N per hektar ved efterafgrøder. En udvaskning af kvælstof og kulstof gennem vinteren. En dårligere udnyttelse af solenergien, når jorden er sort 5-6 måneder om året. Den bedste måde at bygge humus op på er ved at have plantedække stort set hele året. Jordens potentiale. Vi har den jord, vi har, og alligevel kan vi måske gøre noget for at forbedre den. Det er ingen overraskelse for nogen, at jorden er meget forskellig inden for vores lille land. Vi ved alle, hvor den bedste jord er ifølge jordbundskort. Hovedparten af Lolland Falster, Syd- og Østsjælland, Vestsjælland, Østjylland, dele af Fyn og Thy, Mors, Salling og områder ud over det ganske land. Men lerindholdet er kun en del af jordens potentiale. Humus er en lige så vigtig en del af et potentiale. Stærk lerjord er ikke altid af det gode. De fleste er af den opfattelse, at jordtype 5-6 er den mest optimale jord. Hvis jorden bliver 7 eller derover, begynder jorden at være svær at etablere afgrøder i. Man kan ikke ændre lerindholdet i jorden, men man kan tilføre kalk, der gør den nemmere at arbejde med, og man kan øge humusindholdet i lerjorden. Faktisk bør humusindholdet være højere, jo højere lerindhold. Men sådan er det sjældent, ofte tværtimod. Det er ikke sådan, at Lolland på alle områder bare er bedre. Der er faktisk ridser i lakken, som kan være med til at ændre det forhold.
Det koster at høste godt. Som udgangspunkt har de fleste jorder før det moderne agerbrugsindtræden stort set haft det samme humusindhold. I 1930 var humusindholdet de fleste steder på mere end 10%, med undtagelse af hederne, som kun har været i dyrkning de sidste 150 år. Humuslaget er opbygget gennem tusinder af år ved trævækst, løvfald, græs og gødning fra dyrene, der færdedes på jorden. Kulstof er bundet via kvælstof fra luften, fotosyntese, rødder og omsætning af plantemateriale.
Hvis der ikke fjernes organisk materiale fra jorden, og der er næringsstoffer til stede, vil kulstof bindes og humusindholdet stige i jorden. Det var først efter, at vi begyndte at fjerne afgrøder og slagte dyrene og sælge produkterne ud af bedrifterne, og endnu værre, efter vi begyndte at eksportere 2/3 af produktionen, at det begyndte at gå galt med humusindholdet. Heldigvis fandt en tysk videnskabsmand, Fritz Haber, ud af at hente kvælstof ud af atmosfæren, Haber-Bosch-processen, i 1910, ellers var det gået helt galt. Men opfindelsen af den kunstige kvælstofgødning øgede nedbrydningen af humus først og fremmest, fordi der ikke blev tilført tilsvarende andre næringsstoffer. Der var derfor et konstant underskud af næringsstoffer i forhold til produktionen, som først blev indhentet i 80'erne, lige inden politikerne begyndte at begrænse næringsstoftilførsel til afgrøderne, uden hensyn til de stigende udbytter og det nødvendige i, at ikke kun gøde efter planternes behov, men også gøde jorden for at vedligeholde humusindholdet. Vi halter stadig bagefter. Selv med de nye kvælstofnormer undergøder vi jorden og fjerner humus. Selv med gødning efter ligevægt vil der være et underskud, medmindre vi gør en særlig indsats for at passe på humusindholdet. Dexter Ratio viser humusindhold i forhold til lerindholdet. De områder med den bedste jord har alt andet lige også det laveste Dexter-tal. Hvorfor? Fordi når der høstes godt, fjernes der mere humus på de bedste jorder, da det hidtil ikke har været muligt at tilføre den mængde kvælstof, som planterne skal bruge for at høste udbytterne. Så har planterne kun den mulighed at hente kvælstof fra jordpuljen i form af humus. Nye planteværnsmidler har forstærket denne tendens, da potentialet er steget, uden at muligheden for at tilføre ekstra kvælstof har været til stede.
Jo lavere, jo bedre. Hvis Dexter-indeks kommer over 10, koster det udbytte i forhold til det optimale. Igennem århundreder er humusindholdet blevet nedbrudt i hele Øst-Danmark, hvorimod at regnorme, mikroorganismer og husdyrgødning har fastholdt humusindholdet i Vest-Danmark. Tabet af humus er blevet forstærket af undergødsningen de seneste 30 år, men inden da var nedbrydningen begyndt. Hvad kan jeg gøre for at øge humusindholdet? Man har undersøgt 3 bedriftstyper, som er illustreret i Promemo, med forskellig driftsform, og resultaterne er forbavsende. Landmand 1 dyrker sin jord pløjefrit i mark A og B, mark C, som han lige har erhvervet. Læg mærke til, at humusindholdet er væsentligt højere i 0-5 cm, hvorimod det er tilsvarende landmand 5 fra 5-25 cm dybde. Landmand 5 holder sit Dexter-indeks lige omkring de kritiske 10 ved at have frøgræs inde i sædskifter, som traditionelt har et stort rodnet. Landmand 7 kører et intensivt kornsædskifte, hvor halmen fjernes. Et rørende mirakel. De fleste har nok hørt om AI, eller på dansk kunstig intelligens. Der er mange meninger om redskabet. Redaktøren bruger AI jævnligt i form af ChatGPT. Vores gode medarbejder Rasmus Møller, som lider af ALS, som gør, at han stort ikke kan røre kroppen, men det indvendige af hovedet fungerer bedre end de fleste af os. Det misbruger vi på det groveste i AgroPro. Vi sætter ham til alle mulige mærkelige ting, som han ikke skal bruge kroppen til. Nu har Rasmus fundet ud af, at ved hjælp af AI kan læse Promemo podcast op. Han har ikke længere et talesprog, men ved hjælp af AI og hans tidligere aktiviteter på Facebook, Kloakministeriet, i form af blandt andet video, er hans tidligere stemme blevet genskabt. Det har vi testet. Første gang Promemo. 346. 12. juli. Det gik godt. Der er små fejl i udtale. Sidste uge, Promemo 351, var anden gang, hvor Rasmus vikarier for Mads, der er på ferie. Denne uge er så tredje gang, hvor Rasmus indtaler Promemo podcast 352. Rasmus vil være vores podcast oplæser fremover. Bær over med små betoninger, der ikke sidder helt i skabet. Glæd dig i stedet over, at det kan lade sig gøre. Jeg er rørt og stolt, hver gang jeg hører Rasmus' stemme. Det var alt for denne gang. Vi lyttes ved i næste uge.